ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณแอดคาราบาวนะคะซึ่งเป็นตำนานของวงการเพลงเพื่อชีวิตเมืองไทยวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตชาวโรฮิงญากับ SBS ภาคภาษาไทยนะคะซึ่งเราก็เป็นสถานีวิทยุ SBS ซึ่งออกอากาศทั่วประเทศออสเตรเลียสำหรับชุมชนคนไทยในออสเตรเลียนะคะสวัสดีค่ะพี่แอดคะ
สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียครับครับและก็ผู้ดำเนินรายการครับ
เราก็ได้ยินเพลงโรฮิงญาของพี่แอดนะคะที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานมานี้เองไม่กี่สัปดาห์นี้เองพี่แอดเกิดความสะเทือนใจกับชีวิตของชาวโรฮิงญาหรือว่ารู้สึกยังไงอะคะถึงได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ
สำหรับตัวผมนั้นความรู้สึกต่อพี่น้องเผ่าชนต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเพิ่งเกิดขึ้นกับโรฮิงญาผมทำเรื่องนี้มานานแล้วนะครับไม่ว่าจะพี่น้องชาวมอญชาวกะเหรี่ยงชาวไทยใหญ่ในรัฐฉานในพม่าเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวแล้วก็แต่งเพลงให้พวกเขามานานนับ20ปีแล้วนะครับโรฮิงญาก็เป็นอีกเผ่าหนึ่งที่เป็นชนชาติในพม่าปัจจุบันนี้ที่ลงหลักปักฐานไปแล้วถ้าใครย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์จะรู้ว่าพวกเขาถูกอพยพมาจากเมืองแขกเราไม่รู้ว่ามาจากเมืองไหนกันแล้วไม่มีใครรับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่รัฐยะไข่มาเป็นเวลาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่อังกฤษออกไปหรือว่าอังกฤษเอามาทิ้งไว้ดังนั้นเขาก็ควรจะเป็นประชาชนของพม่าแต่ตรงนี้เราเข้าไปเกี่ยวกับเขาไม่ได้ในเมื่อพม่าเขามองเห็นว่าโรฮิงญาเป็นอิสลามแล้วก็เป็นแขกซึ่งมันไม่ใช่คนพม่าแล้วประวัติศาสตร์ของพม่าเขากับอังกฤษที่ต้องต่อสู้กันก็ถูกอังกฤษใช้ชาวโรฮิงญาเนี่ยมาเป็นข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจฝ่ายปราบปรามแล้วมาปกครองพม่าถึงทำให้พม่าเกลียดชังโรฮิงญาซึ่งอันนี้นะเป็นผลพวงของประวัติศาสตร์ที่นักกล้าอาณานิคมอย่างประเทศเหล่านี้อย่างอังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดาพวกนี้สเปนทำไว้ให้กับภูมิภาคนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องโรฮิงญาอย่าเพิ่งตัดสินใจแค่ภาพที่เห็นตอนนี้อย่างคุณสถาปนีจากช่อง3เนี่ยเขาไปอยู่ตรงนั้นนะครับมนุษย์โดยสามัญสำนึกเนี่ยเมื่อเห็นคนลำบากมาเนี่ยเราเห็นหมาจะถูกรถชนกลางถนนเรายังนึกสงสารอยากจะช่วยผมเข้าใจคุณสถาปนีแต่ในขณะเดียวกันคนไทยที่นั่งอยู่ในห้องแอร์หรืออยู่กับบ้านสบายซึ่งไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นก็เป็นห่วงว่าบ้านเมืองเราจะต้องถูกไอ้พวกเนี้ยมาแย่งชิงอาหารมาแย่งชิงอากาศหายใจมาแย่งชิงพื้นดินไปยอมไม่ได้ถึงขนาดคล้ายๆว่าตาหน้าให้กับคุณสถาปนีว่าให้ไปอยู่กับโรฮิงญาหรือว่าให้ไปอยู่ที่บ้านคุณสถาปนีอย่างเงี้ยมันก็เกินไปหนักเกินไปผมคิดว่าเราเอาหัวใจของความเป็นมนุษย์แล้วก็ใช้เวลาสักนิดย้อนกลับไปดูไปศึกษาดูเหมือนกับเช่นที่พ่อแม่เราหรือบรรพชนเราก็มีเป็นทายาทของบรรพบุรุษที่มีกงมีปู่มีย่าตายายมาจากเมืองจีนอย่างเงี้ยแล้วเราถ้าไม่ได้แผ่นดินนี้อุ้มชูเราจะมีวันนี้เหรออันนี้แหละคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวผมเมื่อผมเห็นภาพของชาวโรฮิงญาผมก็นึกถึงไปปลายสงครามอินโดจีนที่ชาวเวียดนามต้องลงเรือมาแล้วก็ถูกอย่างเงี้ยถูกคนไทยตามชายฝั่งทะเลทางด้านที่รับแต่เวียดนามเนี่ยนะครับรังแกปล้นเงินปล้นทองเขาข่มขืนเขาฆ่าทิ้งเขาอะไรเงี้ยนั่นคือตอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆแต่วันนี้ผมก็ได้เห็นภาพอีกภาพก็คือภาพของโรฮิงญาแต่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีภาพของพี่น้องชาวไทยใหญ่ชาวกะเหรี่ยงข้ามมาเนื่องจากไทยของสงครามประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อุ้มชูคนเหล่านี้เป็นล้านล้านคนนะครับไม่ใช่เพิ่งจะมาโรฮิงญานี่เรามีมานานแล้วเราทำมานานแล้วรัฐบาลเราทำมากับพม่าเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งพม่าเนี่ยเยอะมากสมัยก่อนนี่มาจากทางฝั่งลาวทางเขมรทางเวียดนามเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาทางพม่าซะเยอะ
ค่ะทีนี้เพลงของพี่แอดเนี่ยจาก refugee ผู้ลี้ภัยทางเรือมาถึงโรฮิงญาเนี่ยตอนนี้เพลงโรฮิงญาการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะมีคนด่ากับคนชมอย่างไหนเยอะกว่ากันคะ
โทษนะครับผมไม่ได้ดูเลยผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนะผม คำถามนี้ผมตอบไม่ได้ผมไม่ได้ดู Facebook เลยผมทำแล้วก็ส่งให้คุณสรยุทธแล้วผมไม่ได้ดูเลยว่ามันตอนนี้มันมีคนเข้าไปแชร์ดูเท่าไหร่แล้วก็ชอบเท่าไหร่ด่าผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยเจ้าภาพที่จะด่าผมไม่ต้องทำแค่ผมพูดเลยสองคำมันก็ด่าผมแล้วก็มีเยอะแยะไปไม่ได้ติดเรื่องนี้หรอกครับอย่ายึดเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ตัวมาตรวัดครับ
ที่ทำเพลงพวกนี้ออกมาเนี่ยนะคะ อยากที่จะสื่ออะไรให้สังคมไทยได้ทราบอะคะในเมื่อตอนนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าเอ๊ะกลัวที่จะรับโรฮิงญาเข้ามาหรือว่าผู้ลี้ภัยทางเรือเข้ามาแล้วจะทำให้เราเสียประโยชน์เราเสียงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากจะฝากอะไรถึงสังคมตรงนี้ค่ะ
เมตตาธรรมคำสุนโลกนะครับไม่ว่าที่ไหนคนเขาเกิดมาเขาก็เกิดมามีสองแขนสองขาเหมือนกับเราแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครยอมรับว่าเขาเป็นคนของโลกที่ไม่มีบ้านเกิดไม่มีสัญชาติไม่มีอะไรชาวอิสราเอลในอดีตยังถูกพวกพันธมิตรเนี่ยจับไปไว้ในปาเลสไตน์ว่าแล้วก็บอกว่าบ้านตรงนี้คือบ้านเก่าของชาวยิวทำไมเขาแก้ไขให้ได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือจะบอกว่าชาวโรฮิงญามีล้านคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็แก้ไขได้สำเร็จได้แต่ต้องเริ่มจากเมตตาธรรมคำจุดโลกไม่ใช่ผัดกันผักสายไล่ส่งพม่าก็ผักสายไล่ส่งไทยก็ไม่เอาใครก็ไม่เอาไม่คุณจะปล่อยให้คนจำนวนขนาดนี้ไปตายได้ยังไงโลกต้องช่วยกันนะครับเป็นใครใครก็ต้องทำอย่างนี้แต่ในเรื่องของการปกป้องอำนาจอธิปไตยของรัฐเพื่อความมั่นคงของรัฐก็ว่ากันไปนะครับอะไรที่ทำได้ขาวๆดำๆก็ทำกันไปอะไรที่ต้องออกมาเทาๆก็ทำกันไปอันนี้ผมเรียกว่าเป็นเทคนิคในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งแรกที่คือต้องมีเมตตาธรรม
วันที่29พฤษภาคมก็คือวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยนะคะที่เมืองไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเกี่ยวกับปัญหาของชาวโรฮิงญานะคะซึ่งเป็นประชุมกันระดับภูมิภาคแล้วก็มีนานาชาติอย่างสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยทั้งตัวพี่แอดอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นจากการประชุมนี้คะที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาชาวโรฮิงญาได้
ก็อยากเห็นทางออกที่เป็นรูปธรรมว่าเราจะเอายังไงกับคนเหล่านี้ดีช่วยกันร่วมกันคนละไม้คนละมือนี่แหละครับคือการครั้งนี้ที่จะที่ไทยจัดขึ้นเป็นเจ้าภาพผมถือว่ารัฐบาลทำถูกต้องแล้วที่กระโดดเข้ามาแล้วก็เอาประเทศเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่จะมาแก้ปัญหานี้เพราะที่ผ่านมาพม่าก็ไม่ทำใครก็ไม่ทำ UNSCR ก็ไม่ทำก็มาอ้างว่าไทยไม่มีสนธิสัญญากับ UNSCR จะทำอะไรก็ไม่ได้จะช่วยก็ไม่ได้ผมว่ามันเป็นการอ้างกันไปหมดอะแต่วันนี้เป็นวันที่รัฐบาลท่านประยุทธ์กล้าที่จะทำตรงนี้ก็ผมก็ถือว่าเป็นกุศลบุญแหละครับอย่างน้อยก็มีการเริ่มต้นได้พูดคุยกันมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในระดับมหาภาคได้นะครับ
คนไทยนะคะที่บอกว่าเรายังมีปัญหาของตัวเองอยู่นะคะเราก็ยากลำบากพอแล้วเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราจะให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาลแล้วก็คนไทยพี่คิดว่าเราควรจะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างคะในฐานะที่เราก็มีความลำบากของตัวเองอยู่เนี่ยค่ะ
ผมว่าคนที่พูดอย่างนี้นะครับไม่เข้าใจประวัติศาสตร์อย่างที่ผมบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเคยรับเรฟูจีเนี่ยมาเป็นล้านล้านคนแล้วนะครับปีนึงรับเป็นแสนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วมีศูนย์พวกนี้เอามาดูแลบางทีทั้ง30ปีแล้วก็ส่งกลับไปประเทศที่3หรือประเทศแม่นะครับเราทำอย่างนี้อยู่แล้วเรามีงบประมาณด้านนี้อยู่แล้วคนที่พูดเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเลยหรือก็เป็นความเป็นห่วงกังวลโดยวิตกจริตไม่ได้มองถึงความเป็นจริงถ้ารู้จริงแล้วคุณจะไม่พูดอย่างนี้เอาถ้าโกรธว่าเป็นคนที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับแล้วมีจิตใจอย่างเงี้ยเราลองนึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราถ้ารัฐบาลออสเตรเลียทำกับเราเนี่ยไม่ยอมให้สัญชาติมึงจะอยู่มากี่ปีกูไม่ให้เราลำบากเราคับแค้นใจไหมเรารู้สึกเราเกิดมาแล้วแบบไม่มีตัวตนไหมเช่นกันนะครับคนพวกนี้เขาก็มีความหวังแบบนี้เหมือนกันคนทุกคนต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าคิดแต่เอาตัวรอดเรากินอยู่สุขสบายมีที่อยู่ที่นอนมีลูกหลานมีอนาคตและเราจะไม่คิดห่วงคนที่เขาไร้อนาคตเหรอนี่แหละครับคือศาสนาพุทธที่สอนให้คนมีเมตตาธรรมเราจะเอาตัวรอดจะเรานั่งวิปัสสนาเพ่งดูลูกแก้วจนเอาตัวเรารอดไปตรัสรู้คนเดียวเหรอเราไม่ช่วยกันพาสังคมนี้ให้อยู่รอดไปพร้อมๆกันเหรอ
เรื่องของโรฮิงญาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวตอนนี้กลายเป็นปัญหาของภูมิภาคแล้วจริงๆแล้วก็เป็นปัญหานานาชาติด้วยเนี่ยนะคะพ
ี
่ค่ะพี่อาร์ตคิดว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรจะร่วมกับประชาคมนานาชาติที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้ยังไงได้บ้างคะเราจะต้องกดดันรัฐบาลพม่าหรือว่าเราจะต้องทำอะไรให้ทางพม่านี่เขามีการเปลี่ยนแปลงท่าทีเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาไหมคะ
สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลพม่านี่ต้องมีท่าทีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพม่าผ่อนปลนเยอะแล้วนะครับก็ชนชาติส่วนน้อยในพม่า แต่วันนี้ก็ยังมีปัญหาอีกอันนึงก็คือชาวโรฮิงญาอย่างที่บอกถ้าใครกลับศึกษาประวัติศาสตร์พม่ากับแขกเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เพราะว่าแขกเนี่ยถูกอังกฤษเอาเข้ามาเป็นสมุนเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองเพื่อที่จะปราบปรามชาวพม่านะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทางรัฐบาลพม่าใช้ล้างสมองประชาชนของเขาแม้แต่คุณองซานซูจีเองยังไม่กล้าพูดเรื่องโรฮิงญาเพราะฉะนั้นที่ท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของมนุษยธรรมนี่นะครับท่านเองก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้เพราะกลัวคะแนนเสียงเพราะว่าคนพม่าตอนนี้เนี่ยเกลียดชังชาวโรฮิงญาเป็นพื้นฐานเพราะถูกสร้างภาพมานานเหมือนกรุงศรีอยุธยาโดนพม่าเผาคนไทยจะต้องเกลียดพม่าประมาณนั้นนั่นนะครับคนพม่าต้องเกลียดชาวโรฮิงญาเพราะมันมาแย่งแผ่นดินมันมาเข็นฆ่าชาวพุทธถึงขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าลุกขึ้นมาให้เดินขบวนเข็นฆ่าชาวโรฮิงญาอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พม่าเองต้องออกมาแบะอกรับก่อนใครเพื่อนเลยเพราะว่าต้นตอมันอยู่ที่เขา
พี่อาร์ตอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของชาวโรฮิงญาปัญหาของผู้ลี้ภัยที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคของเราขณะเนี้ยค่ะ
พวกเราชอบเลี้ยงสุนัขกันสุนัขมันน่ารักแต่มันก็เป็นแค่สัตว์หนึ่งเรายังให้ความรักมันได้แล้วถ้ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยถึงแม้เขาจะตัวดำเขาจะนับถือศาสนาที่แตกต่างจากเราเป็นพุทธเขาเป็นอิสลามคนเป็นชีวิตเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักเขาได้เพราะฉะนั้นผมขอให้เปิดใจนะครับผมขอให้เปิดใจเห็นหัวอกของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาคือเพื่อนมนุษย์ของเราถ้าคุณรักหมาคุณก็ควรจะเปิดใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยครับ
แล้วพี่อาจจะมีผลงานเพลงใหม่ๆหรือว่ามีอัลบั้มออกมาอีกเร็วๆนี้ไหมคะ
ผมไม่ได้ทำอัลบั้มมานานแล้วผมไม่ได้ทำงานผลงานออกมาขายนานแล้วคือผมยุติตรงนี้แล้วนะครับผมแค่เมื่อมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันโดนบันดาลให้ผมมีอารมณ์ขึ้นมาผมก็จะลุกขึ้นมาเขียนเพลงแล้วก็โหลดลงไปนี่นะให้เขาฟังกันทาง YouTube นี่แหละครับก็ว่ามีทำได้แค่นี้นะครับไม่ได้คิดจะขายเคยอะไรทำเป็นวิทยาทานทำไปเพราะว่าใจเรารักเราอยากจะเผยแพร่สิ่งที่เราคิดออกไปทำหน้าที่ของศิลปินนั่นแหละครับคนหนึ่งที่มีความมุ่งหวังที่ดีต่อสังคมผมคงไม่ทำเรื่องเร็วๆครับแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาด่าใครด้วยนะครับ
ค่ะขอบคุณพี่แอดคาราบาวนะคะที่ให้เกียรติคุยกับ SBS ภาคภาษาไทยของออสเตรเลียค่ะขอบคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับมีอะไรก็เชิญครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai